Այժմ հյուրը Լոնդոնից Լորենս Բրոերսն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ ընդհանրապես Հարավային Կովկասի հարցերով առաջատար փորձագետ։ Speaking from London, Lawrence Brewers, a leading expert on the Nagorno-Karabakh conflict and South Caucasus. Thank you for this opportunity. Prime Minister Nikol Pashinyan.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի 16 հոդվածներից 13-ը համաձայնեցված են, որոնք կարող են լինել այն հիմնական կետերը, որոնք միջև այժմ կարգավորվել են, եւ որոնք կարող են լինել այն կետերը, որոնց շուշ կողմերը դեռևս չեն կարողացել համաձայնության գալ։
Well, thank you very much for inviting me on the show. Obviously, I don't have access to those discussions.
Շատ շնորհակալ եմ ինձ այս հաղորդմանը հրավիրելու համար։ Ակնհայտ է, որ ես մուտք չունեմ այդ քննարկումներին։ Ինչպես ասացիք, 17 հոդվածից 13-ն իբր արդեն համաձայնեցված են։ Ես պատկերացնում եմ, որ դրանք հոդվածներ են, որոնք հիմնականում հնարավորություն են տալիս վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Բայց ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այս բանակցությունների ընդհանուր հետագիծը, շատ ավելի տեղին է հարցնել, թե ինչ չի լուծի այս համաձայնագիրը, քանի որ շատ առանցքային հարցեր դուրս են բերվել այս համաձայնագրի օրակարգից։ Դա ավելի շուտ շրջանակային համաձայնագիր է, քան համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր։ Ամռանը մենք լսեցինք, որ օրինակ Սեղանի շուրջ ամենավիճելի հարցը, Հարավային Հայաստանով տարանցումը, դուրս է բերվել այս համաձայնագրից։ Այսպիսով դա կբանակցվի ապագայում, ինչ որ իմաստով սա պոտենցիալ բավականին բարակ համաձայնություն է, դա կրճատված պայմանագիր է։ Որպես մի մարդ, ով որոշ ժամանակ հետևել է այս ամբողջ գործընթացին, կարող եմ ասել, սա ինձ հիշեցնում է այս գործընթացի ավելի վաղ շրջանները։ Դուք կհիշեք հիմնարար սկզբունքների շուրջ բանակցությունները Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Կրկին ընդամենը 14 կետ 2 թղթի վրա, եւ այնուամենայնիվ կային այդ սկզբունքների այնքան տարբեր մեկնաբանություններ եւ այնքան տարաձայնություններ այն մասին, թե իրականում ինչ են նշանակում այդ սկզբունքները։
Again, just 14 bullet points on two sheets of paper, and yet there were so many different iterations of those principles and so much disagreement about what those principles actually meant.
Կարծում եմ, որ կարևոր է նաև հիշել 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված զինադադարի հայտարարության փորձը։ Կրկին շատ կարճ փաստաթուղթ, ընդամենը 9 հոդված, եւ այնուամենայնիվ մենք ունեինք շատ տարբեր մեկնաբանություններ այդ հոդվածների իմաստի վերաբերյալ, բազմաթիվ մեղադրանքներ, որ այս կամ այն կողմը չէր պահպանում հրադադարի համաձայնագիրը 2020 թվականից հետո։ Եվ այդ մեղադրանքներից որոշներն օգտագործվում էին որպես էսկալացիաների եւ սրացումների արդարացումներ եւ այսպես շարունակ։ Կարծում եմ, որ իրական ռիսկ կա կրճատված շատ ավելի նեղ համաձայնության պարագայում։ Կարող են տարաձայնություններ լինել այս փաստաթղթի իրականացման հարցում, երբ եւ եթե այս փաստաթուղթը ստորագրվի։ Կարծում եմ, պետք չէ շատ կենտրոնանալ համաձայնագրի ստորագրությունների վրա։ Կարևորը ավելի լայն միջավայրն է, եւ մասնավորապես կարևորը իրականացման ենթակառուցվածքն ու վեճերի լուծման, ինչպիսի մեխանիզմ կլինի այդ տարաձայնությունները լուծելու համար, որով հետև կողմերը անխուսափելիորեն անհամաձայնություններ կունենան այդ համաձայնագրի իրականացման հարցում։ Աղետալին կլինի այն, եթե տարաձայնությունները հանգեցնեն նոր էսկալացիայի, նոր լարվածության։
And what would be disastrous is if those disagreements lead to new escalations and new tensions.
Փաշինյանը երկրորդ անգամ առաջարկել է Ադրբեջանին ստորագրել համաձայնեցված հոդվածները, շարունակելով բանակցել մնացած կետերի շուրջ։ Ադրբեջանը չի ընդունել այս առաջարկը, որոնք կարող են լինել արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածները ստորագրելու Ադրբեջանի դժկամության պատճառները, եւ ինչպես է դա ազդում ընդհանուր բանակցային գործընթացի վրա։
What do you think?
Well, I think we've got, you know, there's a very different dynamic and sense.
Կարծում եմ, որ հակամարտության տարբեր կողմերում շատ տարբեր դինամիկա կա։ Նիկոլ Փաշինյանի համար շատ կարևոր է սկսել ցույց տալ օգուտները խաղաղության այս դարաշրջանի, ինչպես ինքն է այն անվանում։ Դա ինչ որ իմաստով շտապում է։ Միջդեռ կարծում եմ, Ադրբեջանում հաշվարկը այլ է։ Ես դա կբնութագրեի որպես նվազող եկամուտների համար բանակցություններ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը Մինսկի խմբի շրջանակներում տեղի ունեցող գործընթացում բանակցում էր կարևոր կենսական ազգային շահերի տարածքային ամբողջականության, իր սահմանների, դեօկուպացիայի եւ այլնի շուրջ։ Համեմատած այդ բանակցությունների հետ, այնինչ հիմա բանակցում է Ադրբեջանը, երկրորդական հարցերի մի շարք է։ Սրանք գուցե կարևոր, բայց երկրորդական հարցեր են, որոնք բխում են երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից եւ դրա հետևանքներից։ Բայց եւ այնպես այդ բոլոր քրիտիկական հարցերը վճռվել են ուժով, եւ այսպես կարծում եմ, որ Ադրբեջանում զգում են, որ ժամանակ ունեն։ Նրանք չեն շտապում պայմանագիր կնքել։ Եվ այո, այդ առումով ես կարծում եմ, որ կա իրական տարբերություն հակամարտության երկու կողմում, համաձայնագրի ստորագրման հրատապության առումով։
I think that that was very interesting parallel you were just drawing between Minsk process and
Կարծում եմ, որ դա շատ հետաքրքիր զուգահեռ էր, որ դուք պարզապես անցկացրեցիք Մինսկի գործընթացի եւ այս խաղաղամանակցությունների կամ խաղաղագործընթացի միջեւ, որն այժմ ընթանում է։ Արդյոք մտածում եք, որ դա պարզապես կարող է ձգձգվել, անվերջ շարունակվել, ինչպես դա եղել է Մինսկի գործընթացի պարագայում, ինչ եք կարծում։
Endlessly like it was a Minsk process, what do you think?
Well, it's a good question. You know, I think one of the responses to
Տեսալավ հարց է, նվազող եկամուտների համար բանակցություններ վարելու այս գաղափարի դրսևորումներից մեկն այն է, որ նոր տարեր ավելացնելու ազդակներ կան։ Ու ես կարծում եմ, որ մենք տեսել ենք այս դինամիկան։ Մենք տեսել ենք մի շարք խնդիրներ, որոնք որպես հավելումներ նշվել են Բաքվի կողմից։ Օրինակ, որ Հայաստանը պետք է վերանայի իր սահմանադրությունը, բայց մենք ադրբեջանցի պաշտոնյաներից լսել ենք նաև այլ պոտենցիալ հարցեր, ինչպիսիք են Հայաստանի պաշտոնական համագործակցությունը Մինսկի գործընթացի միջնորդական ճարտարապետության լուծարման հարցում, Եվրամիության դիտորդական առաքելության դուրսբերումը Հայաստանից, ապագայում Հայաստանի ռազմական կարողությունների հնարավոր սահմանափակումներն ու կրճատումները, որքան շատ նմանատիպ նոր կետեր կդրվեն սեղանին որպես նախապայմաններ համաձայնագրի ստորագրման համար, այնքան երկար ու ձգձգված բանակցային գործընթացին կարող ենք ականատես դառնալ։ Իրականում մենք խոսում ենք տարբեր սցենարների մասին։ Ես կպնդեի, որ լավագույն սցենարը համաձայնագրի ստորագրման եւ դրան հաջորդող գործընթացի միջոցով կայուն կարգավորման հասնելը կարող է այնքան էլ հավանական չլինել։ Փոխարենը մենք կարող ենք տեսնել հակամարտության շարունակական չկարգավորումը։ Կարծում եմ, որ կա պոտենցիալ, որ դա լինի, այսպես ասած, ավելի բարենպաստ չլուծում, որտեղ այդ արդյունքը քաղաքականացված չի լինի եւ չի բերի նոր ռազմական էսկալացիաների, կամ կարող է լինել անբարենպաստ չլուծում, որտեղ մենք կտեսնենք վերադարձ այն իրավիճակին, որ եղել է մասնավորապես 2014 թվականին, երբ մենք անընդհատ փոքրամասշտաբ էսկալացիաներ ու ցածր ինտենսիվության բախումներ էինք ունենում, այնպես որ այո, այդ առումով բանակցությունների շուրջ դեժավյուի զգացում կա։
In that sense there is a sense of deja vu around the negotiations.
And now we can see that despite the fact that this is like sort of direct talks.
Չնայած այն հանգամանքին, որ սրանք մի տեսակ ուղղակի բանակցություններ են երկու կողմերի միջև, անմիջական գործընթաց, այժմ մենք տեսնում ենք, որ երրորդ կողմն էլ անուղղակիորեն ներգրավված է։ Կարող ենք դա ասել։ Միացյալ Նահանգները միշտ ներգրավված են, կարծում եմ նրանք խոսում են Բաքվի եւ Երևանի հետ, եւ մենք կարող ենք տեսնել նաեւ ռուսներին, որոնք վերջերս նորից միացել են։ Եվ իհարկե Անկարան նույնպես այս երրորդ կողմի թիմի մի մասն է։ Ինչ կասեք այս մասին, ինչ եք կարծում, ինչ եք կարծում այս երկկողմանի ուղիղ բանակցությունները ընդհանրապես կարող են հաջողության հասնել այնպիսի երկրների միջև, ինչպիսիք են Հայաստանն ու Ադրբեջանը։
Do you think that this bilateral direct talks can succeed at all between the countries that between the countries such as Armenia and Azerbaijan?
Well, as you've highlighted, you know, one of the developments that came out of last year was the removal of external mediation. You know, what we've seen over the past 5 years.
Ինչպես դուք ընդգծեցիք, անցյալ տարվա զարգացումներից մեկը արտաքին միջնորդության վերացումներ։ Այնինչ մենք տեսանք վերջին 5 տարիների ընթացքում, անցում է բազմակողմ միջնորդական գործընթացից, որը տեղի էր ունենում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այնուհետև մենք տեսանք Ռուսաստանի կողմից գործընթացը մենաշնորելու փորձը 2020 թվականից մինչև 2021-ի վերջը։ Դրանից հետո մենք տեսանք մրցակցային միջնորդական ջանքեր Եվրատլանտյան եւ ռուսական ուղիներ, որ կողմերին առաջարկում էին հակամարտության լուծման շատ տարբեր մոդելներ, եւ անցյալ տարի Ղարաբաղը վերադարձնելու Ադրբեջանի ռազմական գործողության արդյունքում մենք տեսանք այնինչ ես կանվանեի որպես եվրոպական եւ հյուսիսամերիկյան միջնորդական ուղու նվաստացում։ Ես չեմ կարող դա այլ կերպ անվանել, եւ նույն ժամանակ մենք ականատես եղանք հակամարտությունը կառավարելու Ռուսաստանի փորձերի մերժմանը, եւ կարծում եմ կարող եմ ասել նաեւ Ռուսաստանի նվաստացմանը, այնպես որ ադրբեջանական տեսանկյունից նրանք կարող են ասել, թե մենք հիմա լուծեցինք ամենամեծ խնդիրներից մեկը, որն այս արտաքին օրակարգերն են, որոնք մտնում են եւ աշխարհաքաղաքականացնում մեր հակամարտությունը։ Մենք գտնվում ենք մի ժամանակաշրջանում, որը մի տեսակ փորձնական դեպք է։ Կարող են Հայաստանն ու Ադրբեջանը միայնակ գնալ եւ փաստացի համաձայնության գալ, իսկ եթե դա տեղի չունենա, դա կարող է լինել տարբեր պատճառներով։ Ես կհամաձայնեի, որ Մինսկի խմբի բազմակողմ միջնորդական գործընթացը շատ առումներով անգործունակ էր, բայց ես կարծում եմ, որ այն գործընթացը, որը հիմա մենք ունենք, կարող է նաև անգործունակ լինել տարբեր պատճառներով։ Ես անդրադարձել եմ դրանցից մի քանիսին։ Ինձ թվում է, որ Ադրբեջանը զգում է, որ Նիկոլ Փաշինյանից որպես Հայաստանի ղեկավարից դեռ շատ բան կա քամելու։ Այսպիսով այդ առումով, այո, մենք կարող ենք այլ դինամիկայի մեջ լինել, բայց այս ամենի հետ մեկտեղ դա չի նշանակում, որ այս գործընթացի աշխարհաքաղաքականությունն ավելի պարզ է դարձել։ Կարծում եմ, որ արտաքին դերակատարները պարտադիր չէ, որ ներառված լինեն այս հակամարտության միջնորդական ճարտարապետության մեջ, բայց նրանք դեռ մեծապես ներգրաված են շատ հարցերում, եւ առանցքային խնդիրը, որին այժմ անդրադարձ չկա այս շրջանակային համաձայնագրում, հարավային Հայաստանով տարածման խնդիրն է։ Դուք նշեցիք Թուրքիան։ Թուրքիան, կարծում եմ, դեռ շատ է ներգրաված այդ առումով։ Հայաստանի նկատմամբ այն դեռևս չունի որևէ քաղաքականություն, որ անկախ լինի Ադրբեջանի հակամարտության վերաբերյալ քաղաքականությունից։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանում իմաստ են տեսնում դրա մեջ, որ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև սահմանի բացումը տեղի չունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ տարածքի երթուղու հարցը չի կարգավորվել։ Այսպիսով, այնինչ մենք ունենք հարավային Հայաստանում եւ տարածման հարցում, դրանք ինչ որ առումով 3 տարբեր նախագծեր են։ Մենք ունենք Զանգեզուրի Միջանցքի գաղափարը, որն Ադրբեջանն է առաջ տանում, մենք ունենք Խաղաղության Խաչմերուկի գաղափարը, որը Հայաստանի նախագիծն է, եւ հետո մենք ունենք Արաքսյան Միջանցքի գաղափարը, որը Իրանի նախագիծն է սահմանի իր կողմից։ Եվ խնդիրն այն է, որ այս տարբերակներից յուրաքանչյուրը բացառում է առանցքային արտաքին դերակատարի։ Զանգեզուրի Միջանցքը բացառում է Իրանին, Խաղաղության Խաչմերուկը պոտենցիալ բացառում է Ռուսաստանին, իսկ Արաքսյան Միջանցքը բացառում է Արևմուտքին։ Սա գրեթե կատարյալ աշխարհակաղակական գլուխկոտրուկի նման մի բան է, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ այդ գլուխկոտրուկի լուծումը երկար ժամանակ չի լինի։
The crossroads of peace potentially excludes Russia, and the Aras corridor excludes the West. So it's almost like a perfect geopolitical puzzle, and I think we need to be prepared for the fact that there may be no resolution to that puzzle for a long time.
And we will go back again to the corridor issue, but
մենք դեռ կվերադառնանք Միջանցքի խնդրին, բայց ես մեկ այլ հարց ունեմ ձեզ տալու։ Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջել է սահմանադրական փոփոխություններ կատարել, գործընթաց, որը կարող է տևել առնվազն 1 տարի, ինչը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը կարող է օգտագործել այդ պահանջը որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հետաձգելու միջոց։ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունները չեն կարող արագ իրականացվել, դրա համար անհրաժեշտ է հանրակրվել, որը երկարատև իրավական գործընթաց է, որոնք կարող են լինել Ադրբեջանի դրդապատճառները նման երկար գործընթաց պահանջող պայման դնելու համար։ Ինչ եք կարծում?
Motivation B for insisting on such a lengthy process. What do you think?
Well, I think it
ես կարծում եմ, որ դա վերադառնում է այն ամենին, ինչ ես ասում եի ավելի վաղ, որ այստեղ հրատապության զգացում չկա։
I think you know the
form. I'm sorry, but they.
Նրանք բայց նրանք իսկապես շահագրգռված են Հայաստանի համարարությունից անկախության հռչակագրի այս հողը հանելու մեջ։ Արդյոք սա իսկապես մեծ խնդիր է նրանց համար, ինչ եք կարծում?
What do you think?
Well, I think yes, it can be seen as an important issue. I mean, that's what we hear from Azerbaijani analysts and spokespeople for
Դե կարծում եմ, որ այո, դա կարող է դիտվել որպես կարևոր խնդիր, այսինքն դա այն է, ինչ մենք լսում ենք ադրբեջանցի վերլուծաբաններից եւ կառավարության խոսնակներից։